щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час ми розпочинаємо катехизу в ефірі Радіо Марія. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Олександр Могильний, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської у місті Вінниця. Отже, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
Навіки слава, пані Анно, і всіх слухачів Радіо Марія, сердечно вітаю.
Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас бути цей час з нами, адже триватиме відеотрансляція також на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можна ще й бачити, не тільки слухати, хто має таку можливість. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так: «Гідність і свобода людської особи». Отже, я передаю вам слово і буду рада слухати.
Дякую. Ще раз сердечно всіх вітаю. І сьогодні маємо літургійний спомин введення в храм Богородиці. І сьогодні маємо 21 листопада, цей календар, який для нашої держави є також непростим часом, бо триває війна жорстока, немилосердна війна проти нашого народу, нашої країни, проти нашої незалежності. І також сьогодні згадуємо і початок отих непростих, початок цього непростого часу, яку вже потім окресли як революція гідності, тобто і протест на Майдані Незалежності, який розпочався в 13-му році студентами, і потім і охопили всю Україну, і внаслідок цього вже знаємо, які подальші події, і зокрема також десь і прискорили оці події, що сьогодні є. І саме з огляду на оцей певний контекст, який сьогодні склався на даний момент, сьогодні я хотів би з вами поділитися цими своїми думками, і тому саме таку вибрав і тему. Для мене є важливе, що і Бог, який є Богом історії, Богом світу, а значить паном, володарем, і захотів, щоб цей світ набрав інших кольорів, набрав і іншого значення, коли створював людину. Це важливо, що в моменті, коли з'явилася людина в цьому світі, цей світ називається людським світом. Це не лише просто зміна, і хтось дійшов і є трошки інакше, тільки це зовсім інший напрямок. І бо людина має в собі риси Бога, цю несмертельність і цю свободу. Людина єдиним є представником з усього творіння, єдиним представником Бога на землі. І те, що знаходимо в Святому Письмі за наказом Бога, і об'являється влада Бога в людських рішеннях, і людина створює це певне право, це певне поле законів, які мають бути в цьому світі. І це ми все ще говоримо до первородного гріха. Інколи нам здається, що і закони, права, і з'являється вже наслідок. Ні, від самого початку є закон, є право, тому що закон і право говорить про щось дуже важливе. І говорить про осіб вільних і відповідальних. Осіб, які мають в собі цінності, і ці права саме і і вказують на ці цінності. І право, яке Бог дав від самого початку людини, для людини є ось чітке, щоб людина жила. Оце право до життя. І право на життя. І настільки, що оця заборона їсти з конкретного дерева, заборона торкатися до конкретних плодів цього дерева, значить, заборона входити в простір, який забирає людське життя, у людини життя. І заборона, це значить, чітко показано, що Бог хоче для людини, хоче людині що дати і чого очікує. Тобто відразу помічаємо, які є відносини між Богом і людиною. Це відносини так, відносини побудовані на праві життя, на відповідальності, так. Те, що хочуть сказати інколи біблісти нам, що Бог людину вибирає як партнера, знову ж вказує на цінність людської особи. І ця цінність саме в тому, що людина наділена тим правом, правом бути незалежною, правом бути, мати в собі цю гідність, яка не випрацьовується людиною. Людина не собі заслуговує. Тільки це те, що дано ззовні, те, що Богом дано. І ця гідність, гідність бути дитиною Бога. Тоді, коли людина зрішила, і світ якби дізнався, на чому, що людина втратила, на чому насправді людина базувала свою гідність, на тому, що вона є дитиною Бога. Дитиною, значить, спадкоємцем, правом до того багатства, правом, значить, правом і користатися, правом бути поруч, те, що можемо назвати, принаймні я це часто називаю, сидіти за одним столом поруч із Богом, настільки, що не вирішувати долі світу, ні, тільки бути партнером, бути в цій долі, а значить бути в певної мірі, що Бог дозволяє десь там на якомусь етапі такому, що бути рівним, відомо, не йдеться про, що маємо ту ж саму природу, ні, тільки до того багатства, яке Бог дає. І це все людина втрачає в моменті гріха, і гріх, чому я говорю про гріх, тому що початок гріха – це початок війни проти людини. І що хоче диявол, яке його є прагнення, це знищити людину. Тобто живемо в цей період від первородного гріха, живемо постійно на війні. І, а значить, війна, хоч можуть говорити за ресурси, за території, але це війна за людину. Війна проти людини, війна за те, щоб керувати цим світом, війна за те, що хто володіє людиною, той може впливати на долю інших людей. Так чи інакше, війна спричинила оце так зване свавілля. І свавілля призводить саме до того, що людина починає невластиво розуміти свою свободу і невластиво розуміти свою гідність. А через це невластиво розуміти своє місце в цьому світі. І тому є так. І Чому і чому з'являються, скажімо так, різні протести в суспільстві? Чому з'являються різні незадоволення в суспільстві? Тому що натискається на завжди натискається на те, що є зазіхання на право людини, на право до життя. І коли говоримо право до життя, то не говоримо виключно, не звужуємо до того, що це фізичне життя, це біологічне життя, але йдеться про взагалі простір, людський простір. І говориться взагалі про людські можливості, людський вплив. І тоді 13-го року пам'ятаємо, що оце прагнення українського народу, а будь-яка влада тут в Україні, в нас, як і будь-яка влада в світі, це люди, які представляють волю народу. Мають представляти волю народу, і власне, воля народу була ось така, мали право до вибору, і право до того, щоб захотіти в цій європейській і структурі бути, захотіти поділяти ці цінності. Очевидно, я тут поминаю гріхи, бо гріх є, на жаль, і в будь-якій структурі, і в будь-якому середовищі. Відомо, що тут багато є нюансів. Я не говорю про моральний аспект зараз. Я говорю про прагнення вибору народу. І пам'ятаємо, як потім вже все пішло. Як оці жертви, які були на Майдані. Тобто жертви – це не слово, яке говорить про те, що і хтось пролив кров. Ні, тільки це конкретні люди, а значить це конкретні історичні люди. Це конкретна людська історія, яка була вписана в це. І це конкретні люди з живою своєю історією, а значить своїми планами на майбутнє. І це конкретні люди, які мають свою родину. І значить ці люди віддають найцінніше, що вони мають від Бога, оце важливе, найцінніше ради того, щоб боротися за право до життя. Боротися. Тому смерть тих людей на Майдані, і каліцтво багатьох людей на Майдані чи протягом тих буремних місяців, що потім спіткало наш народ. І аж по сьогоднішній день і віддання цієї крові, цього життя, це право до життя. Це право на те, щоб тішитися правами, які дав Бог. Право до вибору. Право до виражати свою думку, право до діалогу, право до пошани людської особи, право до того, щоб шанували мою думку, навіть якщо вона є інша, право на те, щоб жити в своїй країні, право на те, щоб мати свою власну історію і культуру, право на те, щоб будувати ось і таке суспільство. І знову ж, я поминаю тут моральний аспект, тому що не займаємося моральними справами. Розумію того, що ми знаємо, що таке гріх. Тобто помилкою би було б вважати, що ми йдемо до ідеального суспільства в розумінні без гріха. Ні, ми йдемо до пізнання повної правди, а цією повною правдою є Бог, для того, щоб вижити в цьому світі, щоб вижити на цій війні, щоб зберегти наступному поколінню не лише землю, але і зберегти право на життя, свободу. І тому, власне, оці будь-які протести, а конкретно ті протести, які були там вже понад 10 років тому, говорять про те, що людина чітко відчуває, чи хтось зазіхає на її право до життя, чи хтось забирає це право. І реакція буде завжди ось така. Чому така реакція? Тому що це реакція вільної людини. І коли Бог якби виганяє людину з раю, коли Бог позбавляє людину цього місця поруч себе за столом, і здається, що вже є перекреслене все, немає людина майбутнього. І особливо, коли людина вбиває іншу людину, це перше вбивство в людському світі, перше братовбивство, перше пролиття крові. Здається, що все, людському світу кінець. То Бог робить щось надзвичайне. Того вбивцю Каїна позначає знаком недоторканості. Знаком того, що хто зазіхне на його свободу, значить, хто зазіхне на його життя, той зазіхне на Бога. Здається, що по справедливості має людина понести кару. Тобто, десь представлення таке, що є кара злочин, є відповідальність. І відповідальність є завжди, і людина несе в собі цю відповідальність через страждання. Тільки Бог не полишає людину саму з отією раною, отим положенням, в якій людина знайшлася. Чому? Тому що хоч і людина спотворила оцей дар свободи, але людина не перестала бути в руках Бога даром. Хоч і людина почала невластиво мислити по відношенню до себе, а значить по відношенню до інших, невластиво розуміє право свободи, і то людина не перестала бути знаком свободи в цьому світі. Бо людина є словом Бога і знаком свободи. Що значить? Людина, людське життя – це територія свободи. Територія, до якої окрім Бога ніхто не має права. І Бог, який в нашому розумінні, десь там людському, має право знищити таку людину. Має право знищити, бо вона не виконує через свій гріх Божий задум. То цього не робить, цього не чинить. Бог ніколи не зазіхне на життя. Бог ніколи не підніме руку на життя, навіть якщо воно міцно скривджене самим життям. Тобто, якщо людина сама себе скривдила, то Бог ніколи не підніме руку. Це означає, що нікому не дозволить цього робити. Тому протести, які є в суспільстві, які в нашій країні є, це говорить про надзвичайну вразливість людини на життя. А значить, життя, знову ми не говоримо про вимір фізичний. Ні, тільки йдеться про оті права до вибору, самовираження, права на думку, права на власну дорогу. Людина дуже вразлива. І ця вразливість, власне, і проявляється тоді, коли хтось зазіхає, хтось входить на цю територію. І єдиним шляхом, щоб забрати у людини територію свободи, це змусити людину страх. І страх як механізм позбавлення людської гідності, людської свободи є найбільш ефективним в історії світу, в історії людського світу. Страх. Страх, який насправді краде людини свободу, а значить людині розуміння власного життя. Бо чим є свобода? не є свавіллям, роблю, що хочу, тільки це виміром розуміння моїх вчинків, чи вони прикрашають мене, чи вони ганблять мене, чи вони збагачують мене, чи я роблюся біднішим, чи вони мене розвивають, чи я навпаки і деградую. Значить, розуміння власного життя. І щоб оцього не було розуміння, розпочинається оцей страх. І цей страх, і ось бачимо, як перший плід гріха, значить перший плід війни проти людини, який розпочав диявол, тому що Адам і Єва після гріха злякалися Бога і сховалися. І страх, перша дія, ось перша дія на війні проти людини, і вона завжди буде ефективна, тому що вона сковує людину. Автор біблійний описує нам в такий спосіб, якби Бог шукає ту людину, бо страх не лише паралізує, страх ліквідує людину з простору. Немає людини. Власне, оцей опис біблійний, що Бог якби згубив людину, Бог, який не бачить людини, ну, здається, що правда, чи щось неможливе, але це показання того, що робить страх з людиною, він і усуває її з простору. Вона є, але її немає одночасно. Є, так, є як тінь, є як особа фізична, але не є і в повноті. Ось. І що перестає бути дитиною Бога, перестає бути спадкоємцем Божого багатства, тобто перестає в повноті називатися людиною через те, що її усунуто з цього простору. І тому диявол розуміє, як страх діє на життя людини, тому починає діяти. А страх, власне, це використання, зловживання свободи. І тому, коли тоді в 13-му році, що влада могла зробити, як змусити замовник, треба було застосувати насилля. І це є жахіття, бо структури, які були покликані до того, щоб захищати ту людину від свавілля іншої людини, стали самим знаряддям по ліквідацію людини з простору. Тому це насилля, побиття, і потім вже оці місяці, які були і на Майдані настільки, що каліцтво людей, потім і вбивство, це масове вбивство людей, цих невинних людей, які, пам'ятаємо, якби психологічно захищали себе фанерним щитом проти куль. Тобто це тільки психологічно, це зовсім не захист, бо фізичний. І це використання насилля для того, щоб змусити людину і перестати бути людиною, змусити людину до того, щоб вона перестала використовувати ресурс людський до право до голосу, право до правди. Правди до того, що я є тим, ким є в руках Бога, в очах Бога, і я маю право на вираження свої думки, маю право на вираження протестом і перед свавіллям, перед брехнею. І тому, власне, насилля – це інструмент для того, щоб страх був простий. І ось таким чином, і тому сьогоднішня війна, яку ми щоденно відчуваємо, особливо в цьому вимірі цивільному, коли ракети і шахеди б'ють по цивільних, це знову страх. Якби постійно ці думки йдуть, що чому країна-терорист це робить? Для того, щоб замовкнути, щоб перестати боротися, щоб перестати відстоювати свою незалежність, значить перестати бути, знову усунути з простору, знову усунути як оцей плід Божої любові. Бо кожна людина є плодом Божої любові. Кожна людина є і оцим багатством в світі людському. І для того, щоб змусити людину підкоритися, замовкнути, то злий дух завжди використовує насилля. І насилля – ефективна зброя в досягнутій мети, щоб через страх підпорядкувати. Тому ось ця війна є. Тобто бачимо, що війна є і оцею війною проти людини, проти Бога. Відомо, що диявол не може зробити Богу нічого. Він не може зашкодити, і тому він завжди буде ненавидіти людину. Диявол прикривається оцим щитом іншою людиною. І тому бачимо жахіття світу саме в тому, що людина повстає проти людини. Те, що Ісус говорив, принаймні в останній цій, пам'ятаємо, в останній неділі Євангелії, коли Ісус говорив, що народ повстане проти народу. Тобто оці війни, це жахіття, так, що людина буде претендувати через насилля на те, щоб називали її Богом. Бо кожен, хто вирішує хоч в найменшій мірі долю іншої особи, зазіхає на те, щоб бути Богом. А значить, є узурпація. Якщо є узурпація, то значить представлення саме отакого Бога, Бога жорстокого, Бога сильного, Бога, який вимагає покору через страх і через насилля. А значить, знову ж закривається це правдиве обличчя Бога. І тут ми бачимо це біблійний опис прекрасний, який гарно описується в книзі «Вихід», через оцей символіз ізраїльського народу, який потерпав від рабства іншого народу, через те, що хтось собі забажав просто, що хтось собі вирішив, що має право на це, вважати, що ось якась група людей має такий статус, вони мають право лише до цього і до цього, вони тільки повинні цим і цим займатися, і більше нічого. А значить, перетворити людину до якогось виміру тваринного, бо це означає, що від господаря, від пана залежить, коли я буду мати вихідний, до прикладу, або ж чи з ким одружуватися, яких дітей народжувати, і коли народжувати. І Бог знову показує оцю історію з цим, що Бог завжди буде противитися цьому. Противитися, об'являючи свою силу конкретній історії конкретних людей. І якщо говорити про Мойсея, який щось зробив там далі, і якщо вже говорити про нього, то варто згадати, а що Бог зробив з його історією. Правда, коли він тікав пустелю, тікав до інших, тікав від цього переслідування, тікав і готовий сховати, позбавитися своєї гідності через те, що готовий бути в певній формі невільником, то Бог яку історію з ним зробив, показуючи його історію, славетну історію його гідності, його свободи. Для того, що він покликаний не до того, щоб рутинно зранку до ночі випасати вівців, а значить, навіть не своїх, а значить, рутинно виконувати волю людини, яка просто зустрілася на його шляху, бо він так прийшов до цього дому. Але Божа воля саме в тому, що відкриває, що ти покликаний до того, щоб боротися. За що? Боротися за свою гідність, за свою свободу, боротися за те, що ти є дитиною Бога, боротися за те, що ти маєш право до життя, маєш право на самоідентичність, на виражання своєї думки, на виражання свого погляду, на власну культуру, на власний почерк в цьому світі. І тому і те, що потім він робить з ізраїльським, вірніше, Бог робить через нього з ізраїльським народом, показує те, що яка ця боротьба є непроста і нелегка. Коли ми говоримо про гідність і свободу, то, на мою думку, варто говорити дві справи. Перше, що звідки ми це маємо, і я принаймні щойно це сказав, спробував це сказати, що це є дар Бога від нас, для нас. А друга справа, це щось важливе також, це те, що за що ми маємо постійно боротися. І хоч і це дається нам Богом, але не можна це приймати, що дається раз і назавжди, і все. Кожний гріх забирає у нас і одне, і друге. Кожна спротив проти сумління, ламання сумління, а це означає не лише гріх, але просто промовчання на зло, мовчання і погодження, і фізичне принаймні, і внутрішнє так само, на те, з чим я не погоджуюся. І ось це воно, це втрачати свою гідність і свободу. І подивіться, що це все було в нас за часів Радянського Союзу. Чому люди в таємницях говорили про речі на кухні або десь там, щоб стіни не чули? Тому що, відомо, страх панував, але разом з тим на цих партійних зборах всі кивали, плескали, всі йшли на демонстрацію, робили ці прекрасні усмішки, але разом з тим глибоко ненавиділи це все. Глибоко ненавиділи, тому що під запис треба було йти на ці демонстрації, треба було під запис збирати голоси, щоб когось виключити з партії або мати злу характеристику, тому що в радянському суспільстві не можна була особа з добрих характеристик, якщо вона йшла проти лінії партії, треба її було і очернити, і треба було і писати різні наклепи, і люди внутрішньо спротив не були задоволені, але через страх погоджувалися. І це є також проти гідності і свободи. Тобто це не є лише гріх, але власне те, що я підтакую, я підтримую те, що ненавиджу, і те, що з чим не погоджуюся, це також прирівнюється до втрати гідності і свободи. Тому і пам'ятаємо ці 13-й, 14-й, навіть пам'ятаємо оцей 4-й, 5-й рік, початок те, що ми називаємо помаранчевою революцією, початок нового століття, нового тисячоліття. Оцей поділ був такий різкий поділ суспільства і поляризація суспільства. Ну звідки воно бралося? Ось цього, що та частина, подивіться, не випадково, що ця частина повстала західної частини України, де була завжди боротьба, де і завжди було переслідування, де завжди церкву, священик, духовенство, і східна ця частина, де було більше і терор, і більш терор через страх, вірніше, ось так, бо терор був кругом. І ці бідні люди, вони були просто в пастці, вони були поневолені цим. І тому, аби хліб був, аби була ковбаса, аби було тепло в хаті, оце найважливіше. І все інше мене не чіпляйте, не трогайте, і я підпишу, я все скажу, як треба, аби тільки не торкалися мене. І власне, це було і поляризації сильного суспільства, але, власне, це показано на те, що як людина могла здатна віддавати своє життя за свободу, за свободу власну, за свою гідність, і як людина готова продати власну свободу, гідність на гроші. І потім повертаюсь до цього образу біблійного, що робить Бог зі своїм народом, дає оці 10 заповідей. 10 заповідей, які говорять про одне – щоб боротися, а значить, щоб життя було, маємо мати чіткі орієнтири. Ось чіткі орієнтири. 10 заповідей є цей напрямок, в якому людина рухається, куди вона йде. Напрямок, який і говорить про те, що вона є людиною. Скажімо, чому тому... Ми далі боремося, чому в 13-му чи 12-му році українське суспільство боролося за оці європейські цінності. Так, знову ж кажу, пам'ятаю, багато зла морального, так є все. Тільки це було наскільки сильно для нашого народу, що право, яке має оберігати мене як людину, є святе і недоторкане. І тому що це право не випрацювала людина, тільки це право, яке дав Бог. А людина через пізнання правди має це застосувати так практично до свого життя, що воно працювало. І тому є ця війна. Є ця війна за те, що хочемо жити, за те, що хочемо бути людьми, а значить мати постійно в собі оцей візерунок Бога, мати в собі оце постійне розуміння, що моє місце біля Бога є, його ніхто не може зайняти, і поки я десь в цих пошуках правди, то ще не сижу біля цього столу, але я хочу цього. І тепер християнство завжди боролося за правду. Чому? Тому що без правди немає свободи, без правди немає розуміння, ким я є. А це значить боротися, значить це і віддавання життя. І тому те, що в 13-му році було, те, що сьогодні чи військові гинуть, це є віддавання життя за свою, а також і за іншу свободу, за свободу мою, ваших слухачів, що те, що робиться навкруги мене, це також мене стосується, це також і справа моя в розумінні того, що...
Отже, маємо завершувати, так у нас трошки обмеження в часі.
Так, я розумію, я ще просто хочу завершити думку, що і те, що відбувається навкруги мене, те, що є в мені, і ця боротьба, і це не просто так, це те, що Бог пробивається через оці всі труднощі для того, щоб врятувати нас, для того, щоб врятувати свій образ в нас.
Дякую вам, отче. Амінь. Лише хочу додати на завершення нашої катехизи таке натхнення на надію, і таку міць зараз відчуваю, отче. Дякую вам за цю катехизу, насправді. Сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія отець Олександр Могильний, священник Римо-католицької церкви парафія Матері Божої Ангельської у місті Вінниця. І ми чули тему про гідність і свободу людської особи. Отже, я дякую Богу за вас і цей час в ефірі Радіо Марія разом із вами.
Дякую всім і щастя всім.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.